Plakal. Slova ze začátku nenacházel ani na následné tiskové konferenci a asi nebylo divu. Získal svoji první velkou medaili v životě a hned stříbrnou a hned na olympijských hrách. Hostem radiožurnálu je dnes v Polinkách z Koreji biatlonista Michal Krčmář. Tak vás, Michale, zdravím a srdečně blahopřeju. Pěkný den.
Pěkný den i vám a zdravím posluchače.
Vy jste říkal, byl jsem takový sevřený a až v sobotu na tréninku přišel zlom. Co se stalo na tréninku v sobotu?
No, on to není úplně publikovatelný, ale...
Ale je.
tak nějak od plic jsem si prostě vynadal. Řekl jsem si, když to řeknu slušně, nebuď blbej, ty to svým způsobem umíš a chce to se jenom uvolnit, takže... Tam si myslím, že přišel ten zlom, kdy ze mě spadnul takovej ten tíha okamžiku, jsem to nazval, že jsem si moc připouštěl, že přijde ten den D a musím být připravený, musím zajet dobře. Trošku jsem se uvolnil a myslím si, že to byl ten stěžejní moment k tomu, aby mě to v neděli vyšlo.
Co říkal táta, co vaši, co přítelkyně, co ohlasy z domova? Pouštíte to na sebe nebo si to ještě nechcete úplně dovolit?
No, já jsem, abych řekl pravdu, tak po tom závodě já jsem nečet ani zprávy od nikoho, ani na všech sociálních sítích jsem to nesledoval, protože chtěl jsem se na tu stíhačku připravit, chtěl jsem co nejdřív ze sebe schodit ten úspěch a být připravený na další den, na další závod. Takže já jsem s našima mluvil asi 2-3 minuty s každým z přítelkyní, taky jsem mluvil asi 5 minut, takže to bylo spíš takový jenom gratuluju, super, jsme na tebe pyšný, ale přesně jak říkáte, nechtěl jsem na sebe pustit, nechtěl jsem to ještě, aby se to projevilo úplně a abych mohl závodit i v to pondělí.
Co Gabriela Soukalová, gratulovala vám taky?
Ne, negratulovala mi.
Michal Krčmář, biatlonista stříbrný z olympiády v Koreji, je dnes hostem radiožurnálu.
Host Lucie Výborné.
Radiožurnál má dnes vzácného hosta, našeho stříbrného medailistu z Koreji, biatlonistu Michala Krčmáře. Ten včerejší závod, vy jste to nečetl, ale já ano, máte hodit za hlavu, vzkazují vám to fanoušci přes sociální sítě, všechny možné. Což se lehko řekne, ale půjde to?
No, tak já to řeknu asi tak, jak to vnímám já. Určitě ty chyby, co jsem udělal, tak si chci vyhodnotit, nebo svým způsobem, už jsme si to nějak s trenérem prošli, víme, co bylo špatně. A z těch se chci poučit, ale jinak ve finále ten závod určitě musím hodit za hlavu, protože za 2 dny už zase opět stojím na startu a nejde, ačkoliv ten závod bude povedený nebo nebude povedený, tak není dobrý se v něm pitvat. Je prostě lepší ty závody, jak jdou rychle za sebou, tak i rychle házet za hlavu a být koncentrovaný na ten další nadcházející.
Vy jste jel v tranzu. Vy jste to o sobě řekl a já, když jsem se dívala na ten váš dojezd, tak skutečně jsem viděla chlapa, který jede v absolutním tranzu, v totálním nasazení. Jak se do toho stavu znovu dostat?
To je dobrá otázka. Nějak takhle si představuju, že bych měl být v tranzu každý závod, aby to bylo naprosto ideální, ale ta hlava ne vždycky úplně do toho jde nastavit tímto způsobem. Určitý cvičení, určitý nějaký věci člověk v sobě má, ví, jak tomu má pomoct, ale říkám, ne, vždycky se mi to povede, ale musím říct, že právě v tu neděli tam fakt bylo všechno ideální, jo. Tam úplně od úplných začátků maličkostí až po ty na konci maličkosti se fakt všechno sešlo a byla z toho medaile.
Váš tatínek byl reprezentant v biatlonu, byl na hrách v Lillehammeru na olympiádě, vám byly 3 roky a říkal jste, že když jste dělal biatlon, tak jste si s tátou postupně říkali, jaký jeho výsledek jste překonal. Co vám říkal táta teď?
Tak teď už jsme to ani nehodnotili. Víceméně my jsme si volali, byla to taková euforie, ten hovor, že říkám, já jsem fakt s domovem ještě ani pořádně nemluvil, takže na tohle třeba přijde řeč potom, až budeme v klidu po sezóně sedět a povídat si, ale určitě to není tak, že bych chtěl tátu překonávat, to ne. On měl svoji sportovní kariéru, která mě svým způsobem inspirovala. Já mám teďkon svoji, při který on mě maximálně podporuje, nebo vlastně nejen on, celá rodina, jo. Takže spíš takhle to vnímáme a pro mě je strašně příjemný, když od nich slyším, že jsou na mě pyšní, hrdí a že jim dělám radost. To je takovej ta největší odměna pro mě.
Ten biatlon se od doby vašeho tatínka ale musel dost změnit, ne?
No, my jsme včera koukali tady v olympijské vesnici, běží i občas záznamy z minulých olympiád a s klukama jsme koukali na Vancouver, na olympiádu, a už i od Vancouveru se ten biatlon změnil. Takže Lillehammer v roce 94 to byl ještě další skok, ale myslím si, že to je jako každý jiný sport. Všechny sporty se vyvíjejí, dneska je biatlon frekvenčnější, je dynamičtější sport, prostě vývoj se nedá zastavit. A i taťka to vnímá, i když se koukne a říká, že to je, i vlastně on střílel, když to řeknu takhle, on střílel jednu položku kolem 50 sekund, já střílím kolem 30 sekund, takže o 20 sekund rychlejší položka jedna. Těch změn tam je spoustu.
A třeba ta vaše puška, pomohla by tátovi nějak výrazněji ve střelbě, nebo by to naopak pro něj bylo horší? Neříkejte, že to neskoušel z toho střílet.
No, já teďkon trošku jsem zapátral v paměti a musím fakt říct, že taťka z mý flinty ještě asi nestřílel.
Byste mu ji nepůjčil.
Abych se přiznal. Ale no, spíš jsme se tak nějak nesešli na střelnici. Ono to není úplně jednoduchý, protože přece jenom potřebujeme 50 metrů oficiální střelnice. Nejde to kdekoliv vzít tu flintu a zkusit to, takže samozřejmě měl jí v ruce, ale myslím si, že z ní ještě nevystřelil. Ale určitě si myslím, že by mu pomohla dneska ty flinty. Dřív, když to řeknu, tak to bylo takový, teď abych to nenazval špatně, dřevěný kopy, to dneska už se to dřevo profiluje do profilu sportovcových rukou, takže ten posun tam je velký i v tomhle tom.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Hostem Radiožurnálu je dnes biatlonista Michal Krčmář, držitel stříbrné medaile. Pojďme ještě k těm flintám. Já když jsem se dívala, jakou máte v Koreji zimu, tak si říkám, nemůže se stát, že se ta puška zasekne nebo že zamrzne? A když by se něco takového v závodě stalo, co může ten závodník dělat?
Abych řekl pravdu, zamrznutí flinty, pamatuju si to ze žákovských kategorií, kdy vlastně ta vzduchovka, no ta zamrzla a nešlo to, ale u malorážky nepamatuju si případ, že by nám flinta zamrzla a nešlo z ní střílet, takže by to byla taková nemilá novinka. My máme připravenou na střelnici ještě jednu rezervu, což je jedna flinta pro všechny závodníky, co jsme na startu, takže bychom se mohli přihlásit a vyzkoušet tu rezervu, jestli by střílela, to je asi jedna z možností. Ale ty flinty, vlastně ten lauf, který je připevněný do té pažby, do toho dřeva, tak ty jsou testovaný v extrémních mrazech. Trenéři jezdí nastřelovat náboje do minus 30, minus 20 v tunelech, takže by ty flinty jsou na to připravený.
Kolik to vlastně váží ta puška? Tak asi.
Puška může minimálně 3,5 kila musí vážit. Pod hranici 3,5 kila se dostat nemůžeme, takže jestli někdo jezdí se 4-kilovou, je to čistě na něm, ale minimální povolená hmotnost je 3,5 kilogramu.
Já se teď zeptám mimo sport, jo. Když máte takovou určitě báječnou mušku, zastřelil jste někdy něco živého?
Ne. To ne, jak říkám, my máme tu flintu fakt jenom ke sportovním účelům, takže já bych měl i nějaký oplejtačky se zákonem, kdybych vystřelil po něčem živým.
A já nemyslela na člověka, já myslela na zvířata.
Ne, já to beru, já... jo, já jsem to pochopil, ale říkám, ne to. Ještě jsem, mám teda příhodu, nevím, jestli to mám, ale jo, já to prásknu na bouška.
Řekněte.
Michal Schlesinger, když byl malej kluk, tak on vlastnil andulku, papouška, nebo nějaký ptactvo doma měl. No a kočka po něm vyjela, nějaká cizí, no tak Michal vzal prostě doma vzduchovku a po té kočce vystřelil, no.
Šel bránit to svoje, to je pochopitelné.
Ano, určitě, ale sám se šel nahlásit na policii, že to byl on a že vysvětlil jim to osobně. Ve 13 letech se mu to stalo, zrovna teď jsme to probírali, nedávno jsme se tomu smáli, takže to je taková úsměvná historka, ale mně se to ještě, a doufám, že se mi to ani nestane.
No ale to zase o Michalu Schlesingerovi říká jenom ty dobré věci, že ve 13 letech už má člověk trochu smysl pro fair play. A vy sám říkáte, Schlesinger, Moravec, Soukup, tihle tři kluci jsou pro mě strašně důležití, protože oni mě vytáhli nahoru. Můžete být konkrétní?
Já bych moc rád byl konkrétní, ale ono to je spíš tak člověk, já s nima strávím 10 měsíců v roce s těma klukama a víceméně my jsme taková, když to řeknu, rodina další, protože fakt spolu strávíme spoustu času a od těch kluků Oni byli na tom vrcholu, když já jsem přišel do chlapů, oni zajížděli ty výsledky a když řeknu asi ten největší, čeho si vážím, tak je to, že oni poodkryli ty svoje karty a ukázali mi, co mám dělat, jak mám k čemu přistupovat, kde je co, jak potřeba. A tím vlastně mě urychlili ten můj vývoj neskutečně, protože já jsem nemusel hledat ty věci sám na sobě, ale už jsem je viděl na nich. Takže to je takový to největší, že oni si nehrajou na svém písečku, když to řeknu takhle, ale jsou otevřený, jsme prostě velký kolektiv, kde si radíme, nic před sebou neskrýváme. A i když samozřejmě děláme individuální sport, tak svým způsobem fungujeme jako tým. Takže to je asi takový to, čím bych nazval to největší, co pro mě znamenají.
Ondra o vás mluví jako o bimbovi. Někdy říká taky bimbas. Odkud se vzala ta přezdívka?
Je to z žákovských let, z táboru, kde mě začali říkat bimba, to zdálo vulgární a tak to zjemnili na bimba.
Takže to už se vlastně se mnou táhne.
Já upřímně říkám, že my fakt ani nevíme, my jsme to s klukama, s kterými já jsem vyrůstal na tom táboře, byli jsme, tak jsme se potom pídili, kde vlastně proč tomu tak jako přišlo, ale nikdo neví ten počátek, proč tomu tak bylo.
Já jsem se na to taky zaměřila, napadlo mě jediné, že Bimbo byl slavný cirkusový slon, ale když jsem se zase podívala na vaši postavu, tak mi to přišlo nepravděpodobné.
No, mě říkali i Dumbar chvíli, což si myslím, že je taky nějaká spojitost se slonem, ale teď si nejsem jistý. Ale já opravdu nevím, já jsem se i potom pídil, protože ta otázka je dost častá, ptá se mě na to spoustu lidí, proč Bimbo, proč Bimbas. Ale k výsledku jsem se nedopídil, takže se omlouvám, ale nejsem schopen říct.
Stříbrný medailista z olympiády v Koreji Michal Krčmář, biatlonista, je dnes hostem Radiožurnálu. Posloucháte Radiožurnál. Vzácného hosta dnes máme biatlonistu stříbrného z olympiády v Koreji ve stíhačce Michala Krčmáře. Pojďme se ještě vrátit do takového zajímavého momentu, vlastně k vašemu tatínkovi svým způsobem, protože nejenom, že váš tatínek biatlonové prostředí znal, ale také pomohl udělat rozhodnutí, totiž rozhodnutí, že biatlon a letohrad je lepší kombinace než biatlon a vrchlabí. Byl to jeho nápad, abyste se odstěhoval k babičce a dědečkovi do Žamberka a trénoval právě tam. Jak lehko se takové věci prosazují doma, třeba před maminkou a tak?
No, já si myslím, že tohle nápad, já už si to přesně nepamatuju, jak to probíhalo, ale v té době já jsem ani moc nebyl spokojený s tím fungováním v té Jilemnici. Já jsem začínal s běžeckým lyžováním ve Vrchlabí pod Alešem Sukem a potom jsem se rozhodl jít na sportovní školu na biatlon a trénovat v Jilemnici, ale to zázemí tam v tu chvíli nebylo úplně ideální a řešili jsme co a jak. A vlastně taťku napadla tahle varianta, že bych šel do Letohradu, kde on vlastně vyrůstal. A největší podíl na tom mělo to, že vlastně tam byli taťkovi rodiče. Kdybych šel na Inter, tak si myslím, že by to nebylo uskutečnitelné v mém věku, protože mi bylo vlastně 13 let. Takže to bylo takový, to tomu nejvíc pomohlo. A za druhé taky to, že tam byli trenéři, kterým taťka důvěřoval, který znal a věděl, že se o mě postarají, protože já jsem spoustu času trávil na tréninku a víceméně doma jsem se chodil vyspat, najíst, babička se s dědou o mě perfektně postarali. Takže to zázemí jsem tam měl opravdu ideální a jak říkáte, no, nejtěžší to bylo asi dostat přes mamku, i když mamka v tu chvíli určitě věděla, že pro moji sportovní kariéru to bude asi to nejlepší, takže to takhle taky vzala, ale musím říct, že ty první dva roky do nějakých 15 let to pro nás bylo docela těžký, hlavně pro mě s mamkou, kdy já jsem jezdil většinou jednou za 14 dní na víkend domů, kde jsem se s rodičema viděl a ty odjezdy nebyly úplně veselý, takže něčím jsme si prošli, potom už jsme to brali tak, že bych stejně odcházel někam na Inter a už jsme si tak nějak na to i zvykli, ale v tuhle chvíli říkám to vždycky, kdyby tohle rozhodnutí nepřišlo, tak si troufám říct, že dneska nejsem tady.
Pojďme do rybářova týmu. Vy jste řekl, první roky dost boleli a když jsem fňukal, že toho mám dost, Ondra Moravec mě setřel. Nebreč, prostě jenom trénuj. Co tak člověka nejvíc bolí? A nemusí to být nohy třeba?
Ne, to bylo spíš tak všeobecný. Ono kolikrát na tom soustředění už je ta únava taková, že spíš to tělo rezignuje, že už prostě nemá sílu. Já si pamatuju na svoje první soustředění ve Slovinsku, kde jsme přijížděli z Pokluky na Roglu. a kde jsme měli vlastně poslední 3 dny tréninku před sebou a měli jsme výjezd na kolečkových lyžích. Já jsem dojel 15 minut za klukama, protože prostě moje tělo nešlo. Nešlo se víc zmáčknout, nešlo to jet rychlejc. Následující den jsme šli do posilovny a váhy, které normálně jsme tam zvedali nebo cvičili, tak já jsem cvičil poloviční a ještě jsem nebyl ani schopný dělat počet opakování. Takže to je spíš takový stavy, kdy to tělo je úplně už vyplý a není schopno pracovat. Takže to je spíš takováhle ta bolest. Ale přesně v těchto momentech já jsem viděl na klukách, že toho mají taky dost, ale že ještě dokážou zabrat a dokážou prostě se zmáčknout a v tom jsem se snažil napodobit. A rok od roku se to zlepšovalo a třeba když vezmu letošní přípravu, tak už to bylo o tom, že jsem dokázal ty tréninky odjet kvalitně, už jsem cítil na sobě, že to tělo dokáže regenerovat a rok od roku to je lepší. Hmm.
Vy pořád mluvíte o týmu. Tým. Řekněte mi něco o trenérovi Ondřeji Rybářovi. Protože já si myslím, že to je ten, který to drží všechno tak nějak pohromadě, ne?
Určitě. Ondra je, když to řeknu, nějaký ten vrchol té pyramidy, ale má pod sebou další lidi, když to řeknu, hlavní trenéry z Dendu Vítka s Michalem Málkem, jejich asistenty Jiří Kaholubce s Alešem Ligaunem nebo s Márou Lejskem. Je tam i Marian Malik. Má pod sebou prostě lidi, kterým může důvěřovat, který když jim něco zadá, tak vědí, že oni to vykonají dobře, takže určitě Ondra Rybářů je koordinátor všeho, ale ta práce tam je spousty lidí, proto já jsem i po tom závodě říkal, že když jsem si vlastně najednou uvědomil, kolik lidí za tím úspěchem stojí, kolik práce, tak to mě svým způsobem dojalo, takže Ondra Rybářů má neskutečnou schopnost řídit věci, řídit lidi, pracovat s lidma. A to samé, když to pak třeba stáhnu na sebe, tak jak jsem se tady trápil na těch tréninkách, tak my jsme spolu 2-3x během týdne měli takový kratší sezení, kdy jsme prostě rozebírali co a jak a snažil se mě uvolnit, abych byl prostě připravený na ten závod, což je další neskutečná výhoda Ondry Rybáře, kdy on dokáže a nejsou to žádný psychologický věci, jsou to prostě jenom o tom, že si člověk sedne, popovídá si a on vám neříká žádný umělý věci, mysli pozitivně, buď nabuzený. To jsou prostě takový svým způsobem kamarádský rozhovory, který vás dokážou rozebrat a připravit na ten závod.
Kdo má pozici, řekněme, nějakého jokera, nebo nechci říct úplně šaška, ale někoho, kdo to vlastně rozjíždí v tom vašem biatlonovém týmu?
Já si myslím, že jsme docela dobrá parta, že se doplňujeme, protože jak jsme spolu často, tak každý den třeba někdo nemá náladu, tak ho zastoupí někdo jiný. A musím říct, že ten, kdo dokáže oživit ten tým, tak je určitě náš fyzioterapeut Roman Karpíšek. Ten, když přijede, tak ta atmosféra po okře je prostě taková uvolněnější. Takže já bych viděl, že i vlastně ten náš fyzioterapeut Roman Karpíšku je velmi důležitou součástí týmu.
Posloucháte Radiožurnál. Biatlonistu stříbrného z olympiády v Koreji Michala Krčmáře dnes hostíme. Pojďme ještě k vaší zálibě. A to jsou biografie sportovců. Přečetla jsem si, že jste četl Nadala, že jste četl Djokoviče. Co vás na tom nejvíc zajímá? Na tom myšlení těch vašich kolegů?
Tak ne, že bych to četl, abych se něco dozvěděl, ale když už to čtu, tak spoustu situací, které vlastně ty osobnosti, nebo já se troufám říct ty legendy, které knížky čtu, tak tam popisují různý své sportovní situace, nebo i životní. A já v tom občas vidím paralelu i se svým životem a snažím se třeba na to nahlídnout z mojí pozice, což mě na tom neskutečně baví a vlastně si troufám říct, že jsou to i takový rady do toho sportovního života, tak to je možná to, co mě na tom nejvíc imponuje.
Já jsem Nadala ani Djokoviče nečetla. Můžete být konkrétní třeba? Mě by hrozně zajímalo, jak vlastně přemýšlíte o sportu a o těch věcech okolo. Vzpomenete si na něco? Z těch životopisů.
Tady, když budu jmenovat třeba Rafa když budu jmenovat Rafaela Nadala, tak tam mě zaujalo, jak on vlastně zvládá, nebo svým způsobem dá se říct zvládá, nezvládá ty stresové situace před tím zápasem, jak on prostě, když to budu říkat do detailů, chodí 10krát na malou před zápasem, v šatni chodí od roha k rohu, různý jeho cviky, jak se vlastně dostat do nějakého tranzu, aby nebyl rozptýlený, takže tam on hodně poodkryl karty v tomhle tom, si myslím, což mě zaujalo a určitě při nějakých situacích si na to vzpomenu a zkouším to i na sobě, co by mohlo vyhovovat mě. Když budu jmenovat Novaka Djokoviče, tak tam jsem vlastně četl to, jak se zabýval stravou, kdy on byl už vlastně skoro na vrcholu, ale furt mu chybělo něco dosáhnout k tomu výkonu, že ty zápasy vlastně on nedokázal zvládnout fyzicky. Pak zjistil, že vlastně by mu škodí lepek a když ho vysadí z potravy, tak by mu se mu mohlo ulevit. Takže tam já jsem četl nějaký jeho rady ohledně jídla tohodle, ale na druhou stranu říkám, vždycky si to člověk musí stáhnout tak trošku na sebe, protože i oni mají úplně jiný zápřah fyzický, takže já kdybych okopíroval jídelníček Djokoviče, tak po 2 kilometrech vypnu a nedojedu do cíle, když to řeknu takhle. Oni mají úplně jiný výdej energie, než mám já. Takže jsou tam některé rady, třeba mně se u něj líbilo, jak on to jídlo vnímá. On to jídlo vnímá tak jakože naplňuje ten svůj systém, aby mu dodal něco kvalitního, aby mohl fungovat. Že se má jíst v klidu, má to člověk to jídlo vnímat. Takže to jsou spíš takovýhle věci, jsou to detaily. Tyhle dvě věci mě teďkon zrovna napadly, ale určitě tam toho bylo víc.
No, mě zase napadlo, když jste mluvil o Rafaelu Nadalovi, jak bych se dívala na Michala Krčmáře, kdybych ho viděla třeba těsně před závodem. Co bych tak viděla? Poznala bych na tom chlapovi něco? Poznala bych soustředění? Viděla bych nějakou nervozitu?
Já si myslím, že tohle je spíš otázka na naši masérku Petru Sedláčkovou, protože ten nás vidí na startu vlastně před každým závodem. A kolikrát já si myslím, že jsem v pohodě a Pétě mi potom na masáži po závodě řekne, ty jsi byl dneska pěkně nervózní. Takže já na sobě ani nedokážu vypozorovat, kdy jsem v nějakém stavu velký nervozity, kdy to beru tak nějak zdravě, anebo někdy, kdy prostě mě chybí nějaký to zapálení do toho závodu. Takže tohle je spíš asi otázka na ní.
Když už jsme u masérů a fyzioterapeutů, viděla jsem vás parádně otejpovaného, viděla jsem prsty. Potom jsem viděla některé vaše kolegy z biatlonového týmu, kteří měli něco velmi zvláštního na obličeji. Tak jsem se na to chtěla zeptat, co to je?
To jsou tejpy. Vlastně dneska docela populární věc, si myslím.
To já vím, ale je to součástí fyzioterapie, nebo to, co je na obličeji, třeba působí i jako chránič proti mrazu?
Ne, tohle vůbec nemá s fyzioterapií nic společného. Tohle je fakt čistě jenom proti chránění mrazu, protože ten tejp dokáže, mně přijde, že tak nějak svým způsobem aktivuje teplo v té části, na kterou se nalepí. Takže já to používám na prsty, aby vlastně nedošlo k tomu, že mě promrznou a jak pak mám střílet, tak já potřebuju ten prst cítit, potřebuji mít citlivost v něm velikou a jakmile trošku ten prst promrzne, tak najednou ta práce na spoušti není taková, jaká by měla být a i ta položka na té se to, jsem se do toho zamotal, i na té položce se to vlastně projeví. A co se týče, tak holky si to lepí i na obličej, kvůli lícním kostem nebo i všude pod oči a takhle, aby si chránili dutiny, aby si chránili víceméně obličej. Někdo si to lepí třeba i na nohy, aby mu neofoukly, neprochladly nohy. Je to taková chránící vrstva, která pomáhá. Každý má vysledovaný, kde si to potřebuje nalepit.
Druhá kůže.
Když pak je ten mráz, druhá kůže, přesně tak. Když je pak mráz minus 10 a víc, tak tohle používáme.
Žurnál, mám velkou radost, že si v den svého volna na olympiádě na nás udělal čas stříbrný biatlonista Michal Krčmář. Moc si toho vážím. Máte volno, to znamená, že dneska nemusíte vážně dělat nic.
No to ne zase, to tělo. Ona přece jen ta únava odchází z těla lépe, když se člověk trošku pohybuje, takže já ještě musím s trenérem probrat, jestli půjdu na lyže, nebo jestli si půjdu zaběhat, nebo na rotopet, ale určitě 3/4 hodiny až hodinu nějakou aktivitu dneska vyvíjet budu, ale ale jinak musím za sebe říct, že já jsem včera po stíhačce se cítil opravdu, opravdu unavený a jsem teďkon rád za ty dva dny, kdy budu mít na to čas zregenerovat a připravit se na další závod.
Mě by zajímalo, jak to máte teď nastavené. Jestli to máte nastavené tak, že si říkáte, tak už medaily mám a i kdyby se teď stalo cokoliv, tak mám medaily. A nebo si naopak říkáte, mám medaily a teď oni ode mě čekají další, musím máknout. Jak to máte teď v té hlavě?
Něco mezi tím asi. Na jednu stranu si říkám, člověk tady se mu povedla medaile, teď už si to může užít. Ale na druhou stranu já jsem typ sportovce, který když se mu něco povede, tak chce víc a víc. Říkám to tak, jak to je, prostě chce víc a víc, takže spíš bych to viděl tak, že v tom dalším závodě zase budu trošku nervóznější, zase budu chtít předvíst co nejlepší výkon a rozhodně to nebude s tím, že bych přišel na start, takže já už mám placku, já už tady si jen tak zajezdím a bude to dobrý. To vůbec ne, to vůbec ne. Já fakt jsem spíš ten, který mu, když se něco povede, tak pak kouká zas o trošku vejš. Neříkám teď, aby to bylo na zlatou medaili, spíš prostě mluvím o tom výsledku, že bych chtěl na to navázat ještě nějakým povedeným dalším závodem, takže určitě právě chci být připravený.
A ten červíček, že vás vlastně dělilo jenom pár sekund od toho olympijského šampiona, ten ve vás vůbec nehloda?
Ne, já jsem to říkal hned po závodě. Ono 4,5 vteřiny, zdá se to kousek, ale když si to vezmete na té trati, tak je to teďko, abych úplně nekecal, ale kolem 50 metrů je to půlka cílové rovinky, což je ještě velký kus cesty a já jsem se v tom sprintu fakt vydal na absolutní maximum, kdy dlouho se mi nestalo, že bych musel v cíli ležet a nějak sbírat sil, abych se mohl postavit a odejít, takže já už jsem nemohl udělat víc na té trati a takže ani ten červíček nemohl ve mně bejt, protože fakt jsem tam nechal maximum a byla by to čistě spekulace.
Bylo to vidět veškeré to úsilí. A ještě mi řekněte, vás čeká i individuální závod, ale potom vás vlastně čekají ještě dva týmové závody. A mluvili jsme o tom, co ten tým pro vás znamená. Jede člověk jinak, když jede za partu?
Já za sebe musím říct, že Určitě ano. Člověk, já jsem byl vždycky týmový hráč, ažkoliv dělám individuální sport, musel jsem se trošku naučit být individualista, ale vždycky ve mně je ten týmový duch, takže co se týče štafet, tak to je pro mě závod, do kterého já jdu možná ještě s větším nasazením než do závodu svých, takže a případný úspěch i neúspěch prožívám mnohem víc než svoje individuální závody.
Budeme u toho také sedět a budeme vás mentálně pohánět. Buďte tak laskav a celou tu svoji partu, včetně trenéra Ondřeje Rybáře a všech fyzioterapeutů a lidí, kteří dělají ten úspěch, od nás pozdravujte. Michale Krčmáři, držíme palce, ať se vám daří a děkuji, že jste si na nás udělal čas.
Moc vám děkuji, pozdravy určitě vyřídím a ještě jednou zdravím všechny posluchače do Česka a moc děkuji za veškerou podporu za celý náš tým.